Baie welkom by Gesondheid op RSG. My spesiale gas vandag is Dr. Etienne Meiburg. Hy is 'n borskankerchirurg en kenner op die gebied van die behandeling van borskanker en hy is by Panorama Medikliniek. Nou, borskanker is nie soos ander kankers nie. En dan is alle borskankers nie eens dieselfde nie. So dit kan baie verwarring en twyfeling by mense veroorsaak en daarom gesels ek vanoggend met Dr. Meiburg. Baie dankie Dr. Meiburg, welkom.
Môre met die baie dankie vir die uitnodiging, dit sal dit 'n voorreg om te gesels.
Ja, ons gaan nie naastenby by al die dinge uitkom nie, maar ons gaan probeer om te raak aan die essensie en nog voordat die gesprek begin wil ek sê, gaan na www.rsg.co.za toe. Ek het 'n klomp video's wat Dr. Meiburg gemaak het en baie insiggewend is en 'n klomp aspekte bespreek. So, gaan luister gerus daarna en hou in gedagte dat dit op die webwerf is. Maar Dr. Meiburg, kom ons begin by die diagnose, klassifisering en die behandeling. Eerste plek is, ek kom by die dokter, ek het iets gevoel in my bors of ek was vir my mammogram en julle het 'n biopsie geneem en julle vind daar's borskanker. Hoe klassifiseer mens dit? Hoe weet mens wat 'n soort borskanker is dit?
Maar die ek dink as ons praat oor die tipes borskanker, so laat ek die eerste stappie sê is mense moet weet dat kankers is nie almal dieselfde nie. Sê maar 'n longkanker en 'n borskanker en 'n diktermkanker, elkeen van hulle het heeltemal verskillende gedrag en verskillende hantering van mekaar. So mens moet nooit dink, ag my ma het hierdie of hierdie kanker gehad en sy het baie sleg gedoen en daarom ignoreer ek nou hierdie knop in my bors want ek gaan in elk geval doodgaan nie. Ek kry dit so baie dat mense swaaf dink maar omdat een tipe kanker sleg gedoen het dat 'n ander een ook gaan doen. So borskanker oor die algemeen is een van die tipes kanker wat ons baie meer effektief kan behandel en ons uitkomste is baie goed. Dan in borskanker self, as ons nou eers weet borskanker, in die ou dae was dit vir ons net belangrik om te sê ja, dis kanker of nee, dis nie kanker nie. So ons het baie keer 'n fynnaald aspirasie gedoen waar mense eintlik net selletjies getoets het. Maar vandag is dit vir ons baie belangrik dat ek die kanker se naam en sy adres en sy ID-nommer moet weet. So ek wil weet wat 'n tipe dit is, ek wil weet waarvoor is hy gevoelig en daarom beteken dit gewoonlik dat mens 'n stukkie weefsel van die kanker sal nodig hê en dit doen ons gewoonlik met 'n TrueCut naald of 'n spesiale naald wat 'n stukkie weefsel verwyder. Dan klassifiseer ons borskankers op 'n paar verskillende maniere en mens het nodig om al hierdie goeders te weet voordat jy nou vir die pasiënt al behandeling kan beplan. So ek sê altyd morfologies, dit beteken hoe die kanker lyk onder 'n mikroskoop. En daar is die algemeenste kanker wat ons sien is 'n buiskanker. In Engels praat hulle van 'n ductal carcinoma. Maar 'n buiskanker, en dit is omdat die selletjies lyk soos buisselletjies. Die tweede algemeenste tipe wat ons kry is lobulêre kanker. Nou lobulêre karsinoom groei so half diffuus in die weefsel in amper soos 'n grondbedekkertjie daar in jou tuin. Hy maak nie noodwendig altyd 'n knop nie. So hy gedra hom 'n bietjie anderster. So dit kan 'n skelmkanker wees wat mense nie op 'n mammogram so maklik sien nie. En dan het ons die ander 10% word opgemaak deur 'n lang lys van ek wou noem dit maar skaarser kankers, goeder soos koloïdkankers en medullêre kankers en misinese kankers en metaplastiese kankers. So dis almal maar name wat ons gee van hoe die kankers lyk onder 'n mikroskoop. Ons wil ook weet wat is die gedrag van die kanker. So ons praat van die biologiese klassifikasie. So jy kan byvoorbeeld 'n buiskanker hê, maar hy's nie estrogen gevoelig nie. So die biologiese gedrag beteken waarvoor is hy gevoelig en daar's drie goetertjies wat ons toets. Ons kyk of hy estrogen en progesteroon gevoelig is, daai twee, en dan kyk ons of hy 'n HER2 merkertjie op sy oppervlak het. Nou hierdie is alles goeters. Ek dink daar is altyd soos 'n satellietskotteltjie wat wag vir 'n sein van iewers af. En as hy daai sein kry, dan groei die selletjie nou vinniger. So as hy 'n satellietskotteltjie het vir estrogen, dan sal hy die estrogen gebruik en dit sal hom eintlik stimuleer om vinniger te groei. En dieselfde met die HER2 en so as jy 'n kanker het wat sê maar estrogen gevoelig is, maar hy's HER2 negatief, dan hanteer ons hom op 'n ander manier as wat jy dieselfde tipe kanker het, maar hy's HER2 positief en estrogen negatief. So dit is die biologiese karakter van die kanker en dis belangrik dat ons dit weet voor ons 'n operasie doen, want ons sal vir sekere tipe kankers eerste wil sistemiese behandeling gee, chemoterapie of anti-HER2 behandeling. En dan die laaste aspek is eintlik 'n molekulêre tipering van die kankers en dis waar ons eintlik dan nou met ander woorde die DNA van die kankers toets met spesiale toetse soos byvoorbeeld 'n mammaprint of 'n blueprint toets. Daar het ons gewoonlik is dit 'n toets wat ons sal doen nadat die kanker verwyder is, maar ons kan dit doen voor die tyd en dan kan ons sien presies op 'n molekulêre vlak wat dryf hierdie kanker se gedrag. En natuurlik, hoe meer ons weet van die persoonlikheid van die kanker, hoe beter kan ons bepaal watse behandelings gaan vir hierdie pasiënt die meeste voordeel gee.
Is dit op hierdie derde vlak, die molekulêre vlak, wat jy kan sien of die kanker 'n kans het om te versprei of nie te versprei nie, of hy vinniger gaan groei in sulke tipe goed of wat?
Dit is beslis die mees akkurate manier om dit te kan probeer voorspel. So selfs 'n kanker wat sê 'n molekulêre baie lae risiko kanker is, ons praat van 'n luminale A tipe kanker. Ons weet daar's nog steeds omtrent so 7 of 8% van daai pasiënte wie se kanker dalk op die lang termyn wel kan versprei. So dit voorspel nooit 'n 0% risiko nie, maar wat ons wel gewoonlik kan sê is selfs al gee ons vir daai persoon chemoterapie, dan gaan dit nie daai 8% minder maak nie. Waar as die molekulêre tipering sê maar sê dit is 'n luminale B of 'n basaalagtige tipe kanker, dan weet ons die risiko om te versprei is beslis baie hoër. Weereens nie 100% nie, maar aansienlik meer as die luminale A tipe. En ons weet as ons vir hulle sou sê maar chemoterapie gee, dan kan ons daai risiko aansienlik minder maak. So dit gee vir ons 'n baie akkurate manier om te kan bepaal watter pasiënte ons daar kan vryspring van chemoterapie of nie. Die probleem met die molekulêre toetse op hierdie stadium ongelukkig is steeds kostes, want dis maar genetiese ontledings wat gedoen word, so dit vat lank, dit vat omtrent 3 weke. En kostes is maar 'n bietjie van 'n dilemma. So dit maak nou daar ongelukkig nog steeds baie pasiënte is wat dit nie kan, wat nie die opsie het daarvoor nie, en daar's baie van die mediese fondse wat op hierdie stadium nog steeds nie die insig het om te verstaan, maar hulle kan eintlik geld spaar op chemoterapie as hulle dit sou gebruik nie.
Ja, want as jy weet wat die molekulêre samestelling is, dan kan, ek verstaan daar was 'n studie wat gewys het dat baie van die mense dan nie chemoterapie nodig het nie.
Ja, as ons kyk na estrogen positiewe kankers alleenlik. En dit is 80% van die kankers wat ons sien. Meeste pasiënte se kankers is estrogen gevoelig. Nou daardie pasiënte weet ons al klaar, ons kan hulle met 'n anti-estrogen pilletjie behandel. So ons het eintlik al klaar 'n goeie behandelingsopsie. Die vraag is, moet jy nog chemoterapie bysit by daai pilletjie? En dis waar hierdie toets eintlik vir meer as 50% van die pasiënte kan help dat hulle eintlik dan nie chemoterapie hoef te kry nie.
Sê vir my, die as jy nou onder die mikroskoop kyk en jy het nou duidelikheid dit is 'n buis tipe lobulêr of 'n buis tipe kanker, wat bepaal dit ook deel van die behandeling of wat sê dit vir julle?
Nie regtig nie, so ons sal sê maar 'n buiskanker en 'n lobulêre kanker eintlik essensieel dieselfde behandel, maar ons sal, omdat ek weet 'n lobulêr is 'n skelmkanker, mag ek dalk sê, okay luister, ons moet net seker maak die kanker groei nie dalk wyer in die bors as wat ons miskien nou aanvanklik gedink het nie. So partykeer sal dit nodig wees om 'n paar addisionele toetse te doen met 'n pasiënt wat 'n lobulêr het versus 'n buis. Die ander ding wat ons met lobulêr partykeer sien is dat dat daar baie keer limfnodes is wat aangetast is. Eintlik uit verhouding uit met wat ons sien in buiskanker sien ons maar omtrent in vroeë kankers gewoonlik maar so 10% van pasiënte wat nodig is wat aangetast het. Met lobulêr sien ons meer. Maar dit is nie noodwendig te sê dat dit beteken daardie pasiënt moet nou chemo kry nie. So die morfologiese tipe het, ek wil amper sê, die minste impak op hoe ons die pasiënt gaan behandel in baie aspekte, maar dit mag die opwerk na chirurgie en na behandeling toe moontlik 'n klein bietjie verander.
En ek verstaan dat die buiskanker is meer geneig om 'n knop te vorm en dan versprei dit. As dit versprei, na die longe, lever en bene, maar dat die lobulêre kanker stringetjies vorm en daarom is het moeiliker om partykeer op 'n mammogram te sien en dit versprei maklik na die bene toe. Soos jy sê, hy's baie skelm.
Ja, so alles gaan maar oor statistieke, so jy weet, ons sien partykeer 'n lobulêr wat sê maar longe toe gaan, maar as ons moet sê waar is die plek wat ons dit sal verwag die meeste van die tyd, dan is dit na die bene toe. Lobulêr kan ook partykeer na snaakse plekke, weet ek sien partykeer dat lobulêr na die beleining van die buikholte byvoorbeeld toe versprei, wat ons eintlik amper nooit met buiskanker sien nie, of mens sien dit swaaf dat dit op die oppervlak van die long sal versprei. So lobulêr is beslis 'n kanker wat hom 'n bietjie anderster gedra, wat 'n bietjie meer skelm is om op te tel, beide in terme van verspreiding en in terme van die primêre kanker, juis omdat hy so in sulke stringetjies binne in die bors groei. Waar die buiskankers, omdat dit nou eintlik die tipiese, weet die argetipe van borskanker is nou tipies die pasiënt wat kom met 'n knop in die bors. Weet ons sal partykeer node sê wat aangetast is, maar as hulle versprei, dan is die drie plekke wat ons maar algemeen na kyk is longe, lewer en bene. En dit is so, weet weer eens, die buiskanker wat baie sterk estrogen gevoelig is en wat 'n stadig groeiende tipe buis is, gaan ook eerder bene toe versprei as sy maar longe toe, terwyl 'n buiskanker wat nou meer aggressief is dalk meer longe toe gaan. So, maar dit is daai fyn nuances van hoe die kanker se morfologie, eintlik wil ek sê die gedrag van die kanker bepaal wat hy gaan doen. So die naam wat ons vir hom gee is maar nou net, dit is die oudste manier hoe ons na 'n kanker gekyk het, maar eintlik die belangrikste ding altyd is die gedrag. So vir my, weet jy, is 'n bietjie soos mense, ek sê altyd, jy weet jy kan nie op sy baadjie takseer nie. Jy moet op die ouend weet wat is sy persoonlikheid, want jy weet die beste reeks moordenaars is partykeer die ouens wat die beste geklee is. Dit beteken nie hy het 'n goeie persoonlikheid nie.
So dit het eintlik groot vooruitgang beteken dat jy dit biologies en molekulêr kan tipeer.
Ja, verseker. En ek dink veral, weet ek, omtrent al die navorsing wat in borskanker ingaan, sal ek amper sê oor die laaste 20 jaar gaan eintlik in getekende behandeling en so ons soek vir genetiese merkers of spesifieke tekens. So die oudste ding wat ons van weet is estrogen. So ons weet die kankerselle, omdat hulle van die bors afkom, raak hypergevoelig vir estrogen. So selfs in 'n postmenopausale vrou waar die eierstok nie eintlik meer estrogen maak nie, raak hierdie kanker so hypersensitief vir estrogen dat daai selfs daai klein bietjie estrogen wat nog in die pasiënt se lyf is, gee vir hierdie kanker kos en stimuleer hom om te groei. En dit is een van die eerste behandelings wat al meer as 100 jaar terug wat hulle agtergekom het, maar wag 'n bietjie, as ons 'n pasiënt se eierstokke uithaal, dan krimp hierdie borskankers. So dit was die eerste gewaarwording dat daar eintlik 'n biologiese manier is wat jy hierdie pasiënt kan behandel. Nou ons het dit natuurlik verfyn oor die jare. Nou kan ons toets vir die estrogen en ons kan sien watter kankers is sensitief daarvoor en ons kan dan daai spesifieke getekende behandeling. So in die toekoms voorsien ek dat kankerbehandeling, en ek wil nie net borskanker nie, ek dink baie ander kankers, almal in die wêreld soek vir spesifieke getekende behandeling dat ons die kanker op 'n baie meer spesifieke manier kan aanval as wat ons swaar vir algemene iets soos chemoterapie gee.
En die HER2 behandeling is nou al baie geteken.
Verseker, trastuzumab was die eerste molekule wat uitgekom het om HER2 positiewe kankers te teken. En weet, ons het eintlik altyd gesê, wel, as jy daai marker het, is jou risiko omtrent 60% hoër om aan jou kanker te sterf. En op daai stadium het ons nog nie behandeling gehad teen dit nie, so dit was eintlik maar net slegte nuus gewees vir almal. Maar nou sien ons as 'n pasiënt sien maar met 'n HER2 positiewe kanker kom, ek sien pasiënte wat kom met verspreide siekte, wat reeds letsels in hulle lewer sê maar het, en wat ons toets en ons sien ons is 'n HER2 positiewe kanker en dan behandel ons hulle met 'n kombinasie chemoterapie saam met trastuzumab, en ons sien van daai pasiënte wie se kanker totaal en al wegsmelt en as ons hulle op die einde opereer is daar niks oor nie. So vir die eerste keer kan ons nou met getekende behandeling genesing sien van pasiënte wat eintlik, kom ons sê 15 jaar terug of 20 jaar terug, as 'n ongeneesbare pasiënt beskou sou geword het.
So sal jy dus sê dat die prognose ook baie verbeter het?
Verseker, daar van die 1950s af was daar 'n konstante verbetering in borskanker uitkoms. En ek, die rede hoekom dit gebeur het, in die vroeë 1900s, was die gedagte aan kanker presies hierdie morfologiese gedagte. Met ander woorde, ons het 'n knop, en as ons nou net daai knop groot en wyd uitsny en ons haal die kliere uit, dan gaan ons die kanker keer, laat hy nie verder kan gaan nie. Maar dit is nie, dit help nie, jy behandel die dit wat jy kan sien nie, maar jy los eintlik die mikroskopiese selletjies wat dalk so saaitjies iewers rond wag. Jy doen niks daaraan nie. So hier van die 1950s af het die konsep dat ons eintlik moet bykomende behandeling gee, soos chemoterapie en anti-estrogeen behandeling, het dit al hoe meer begin posvat. En om die waarheid te sê, die ekstensie van die operasies wat ons gedoen het, het al kleiner geword. So die besef dat 'n enkele modaliteit van behandeling is nie suksesvol nie. Jy moet 'n kombinasie. So ons het so al 4, ek praat altyd van die 4 pilare van die behandeling. Jy wil 'n operasie doen om die kanker te verwyder, jy wil 'n sistemiese behandeling gee, of jy moet oorweeg vir chemo, jy moet oorweeg vir bestraling, en jy moet oorweeg vir is daar teikens wat ek kan behandel soos anti-estrogeen behandeling. En as jy vir die pasiënt die optimale kombinasie gee, dan kan ons meer as 90% van vroeë borskankers kan ons eintlik op die ount gesond maak.
Dr. Meiburg, dit klink vir my of mens die behandeling nogal goed moet beplan. Julle het nou die pasiënt by julle, julle weet wat 'n soort kanker is, julle die biologie van die kanker, julle die molekulêre tipering. Hoe vinnig groei 'n kankersel? Het jy tyd? Of moet die behandeling sommer die volgende dag begin? Gaan dit 'n verskil maak om miskien 'n week of 2 of 3 te wag en ordentlik te beplan?
Ja, so die data, as ek nou moet sê, gemiddeld aanvaar ons 'n kanker wat kleiner as omtrent 1,5 cm tot 2 cm is, sal omtrent 3 maande vat voordat die selletjies verdubbel. So daar is data van weet lande sê maar soos die Verenigde Koninkryk of weet waar daar 'n nasionale gesondheidsstelsel is die wagtye vir borskankerbehandeling eintlik baie lank. So hulle het gekyk na luister maak dit 'n verskil as hierdie pasiënte sê maar 6 weke wag vandat hulle nou gediagnoseer word totdat hulle op die ou end nou sê maar 'n operasie of ietsie kry. En die antwoord is nee. Maar as jy vandag 'n dokter sien en môre kry jy die verkeerde operasie of jy kry die verkeerde opsie, dan maak dit tot 'n 15% verskil in jou oorlewing. Nou, dit klink miskien nie so baie nie, maar chemoterapie maak jou risiko, maak jou oorlewing omtrent 15% beter as ek nou so half dit as 'n gemiddeld sal gebruik. So jy kanselleer amper die effek van ietsie soos 'n chemoterapie vir 'n estrogen positiewe kanker uit as jy nie baie mooi besin oor wat is die regte behandelingsopsies nie. So ek dink die behandeling van borskanker is kompleks. Dis die eerste ding. 'n Dokter wat nie baie daarvan doen nie, daar is geen manier dat jy op datum daar kom daagliks regtig waar honderde nuwe navorsingsartikels oor borskanker uit en op datum te bly met wat is die beste nuutste benadering is beslis nog 'n uitdaging. So my advies altyd is nommer 1 is jou dokter moet binne 'n span werk. En jou behandeling moet eintlik binne span verband besluit word. Nou weet ons het 'n groter geborskankergroep hierso wat uit verskillende onkoloë, plastiese chirurge, ons het patoloë wat deur is daarvan, ons het 'n genetiese beraader. So ons het 'n groter gespan van mense wat in verskillende hospitale werk, maar elke week kom ons bymekaar en ons bespreek ons pasiënte se behandeling. En ons het natuurlik protokolle, so ons het 'n redelike goeie idee. Elkeen van die spanlede weet, okay, as ons so 'n tipe pasiënt met hierdie scenario kry, dan is hierdie die protokol wat ons gaan volg. Maar steeds word daar op 'n weeklikse basis vergader om te besin oor wat is die beste en die mees effektiewe roete om die pasiënt se behandeling te volg. So dit is essensieel dat pasiënte wat nie gediagnoseer is met en ek wil eintlik sê enige kanker, maar veral 'n borskanker, dat daai behandeling binne 'n span verband moet plaasvind. Ek verstaan partykeer sit 'n pasiënt iewers op 'n plek waar daar regtig nou net een dokter is, maar die minste wat 'n ou kan doen is om 'n telefoon op te tel en met sy kollegas die ding te bespreek, sodat daar van verskillende hoeke af, so jy weet, ek is 'n chirurg ek dink aan wat se operasie gaan ek doen. My onkoloog dink, wag 'n bietjie, is chemoterapie dalk nodig vir die pasiënt. My geneetikus sê, wag 'n bietjie, haar pa het borskanker gehad, miskien moet sy 'n genetiese toets kry. So elkeen van die span bring 'n inset in hierdie pasiënt se benadering in wat vanuit sy perspektief af belangrik is, maar op die ou end kleur dit hierdie pasiënt se behandelingsprentjie in. Dat is op die ouen vir hierdie pasiënt kan sê, alright, hierso is jou hele plan. En ek dink daai is baie belangrik, dat jy voor jy die pasiënt, voor jy begin met enigiets, dat jy eers vir hierdie pasiënt 'n strategie het van, hoe, wat gaan dit alles, gaan ons operasie eers te doen, gaan ons eers te chemo doen, gaan ons dalk eers te anti-estrogeen pilletjie gee en jou elke 4 weke sien en dan opereer. So, elkeen van hierdie opsies is beskikbaar en dit is belangrik om daai goeders mooi te evalueer vir die pasiënt. Nou, daar's geen risiko om te wag vir 'n paar weke nie en ek dink eintlik is dit lewensreddend dat 'n pasiënt behoort nie vandag te hoor sy borskanker en môre operasie te kry nie. Ek dink geen mens kan in haar kop die nuus verwerk en regtig sinvol dink oor die verskillende opsies wat sy het nie.
Word die meeste van die gevalle nou vroeër gediagnoseer of kry hulle nog baie laat stadium borskanker wat dan sekerlik die behandeling meer kompleks maak?
Ja, in Suid-Afrika sit ons met hierdie dualiteit van pasiënte wat afhanklik is van 'n staatsgesondheidsstelsel en nie maklike toegang het tot 'n dokter nie. So ongelukkig in die staatssektor, gesondheidssektor, sien ons 'n groot gros van pasiënte wat met stadium 3 en 4 siekte presenteer. So dit is kankers wat eintlik al reeds redelik gevorderd is en baie keer eintlik ongeneesbaar is. So ongelukkig opvoeding is 'n, weet, dit is 'n groot probleem wat ons mee sit. Toegang tot mammografie en diagnostiese ondersoeke, toegang tot kundigheid. So dis al die uitdagings wat aan die staatssektor is. In die privaat sektor is dit beslis so dat oor die jare sien ons die kankers al vroeër en vroeër. Weet, dit kan 'n goeie of 'n slegte ding wees, maar ons sien gereeld kankertjies wat 3 of 4 mm groot is. Nou weet ek wel, dit is, ek weet nie of mense dit alle kanker kan noem omtrent nie, weet. Maar dit is so, as jy dit op daai vroeë stadium optel, as jy kanker onder, kom ons sê 2 cm kan optel, dan is die behandeling beslis baie makliker en baie meer effektief as wat jy sê maar sit met 'n 4, 5, 6 cm groot kanker en 'n klomp kliere wat aangetast is. So ja, in die privaat sektor sien ons beslis kankers vroeër. In die staatssektor het ons nog steeds baie uitdagings wat vir ons voorlê.
Is die beste manier om dit vroeg op te tel nog steeds 'n mammogram? Sê maar mammogram plus sonar of hoe, wat is die beste manier?
So ek die eerste ding wat ek wil sê is, onthou daar's 'n verskil tussen diagnostiese benadering. So as jy nou 'n knop het in jou bors, dan moet dit ondersoek word. Maak nie saak of jy 20 of 40 of 50 of 60 is nie. As jy 'n heeltemal gesonde, normale pasiënt is, dan praat ons van sifting vir borskanker. So die een ding, so ons sê gewoonlik, daar moet 'n bewustheid wees dat borskanker 'n probleem is. So ons sal gewoonlik vir pasiënte goed sê soos, jy moet jou eie bors ondersoek. Ons weet vrouens is nie baie goed om te kan weet wanneer is 'n knop nou gevaarlik of nie, maar dit kweek 'n bewustheid van, luister, ek moet oplet na wat in my bors aan die gang is. So dis die eerste stap. Die tweede stap is dan om toegang tot 'n kliniese ondersoek van jou bors. Nou baie mense gaan net vir 'n mammogram. Maar as jy kyk na plekke soos in Kanada byvoorbeeld, daar het hulle gekyk na pasiënte tussen 40 en 50 en die wat elke jaar 'n formele kliniese ondersoek van hulle bors gekry het versus die wat 'n mammogram gekry het vir sifting, het eintlik presies dieselfde voordeel daarvan gehad. So ek dink nommer 1 is, jy moet bewus wees van wat in jou bors aangaan en jy moet reageer op goeters wat fout gaan. Nommer 2 is, 'n kliniese ondersoek van die bors is baie werd en mense onderskat dit. So ek sou definitief sê elke vrou behoort waarskynlik van tussen 35 en 40 af 'n jaarlikse kliniese ondersoek van haar bors te hê. By het sy haar ginekoloog of haar huisdokter of by 'n borsdokter of wat ook al, maar in beginsel 'n kliniese ondersoek. Mammogramme is nog steeds die goudstandaard in terme van borssifting. Maar natuurlik, hoe digter die bors is, so jy weet, 'n pasiënt van 35 se borsweefsel is nog so dig dat daar baie maklik 'n knoppie daar kan wegkruip wat jy nie op 'n mammogram gaan sien nie. So in jonger pasiënte is die voordeel van mammografie nie so groot nie en ons het baie noem dit maar onsekere letseltjies wat ons optel wat ons dan nou maar sal opvolg of dophou. So die grootste voordeel van mammogramme begin eintlik van 50 af. So ek my benadering vir my pasiënte omdat Suid-Afrika nie 'n formele borskanker siftingsbeleid het nie is as jou bors 100% normaal is, dan moet jy vir kliniese ondersoeke gaan en jy moet waarskynlik van 50 af 'n mammogram laat doen. As jy 'n verhoogde risiko van borskanker het, kom ons sê jy het nou sê maar 'n ma wat borskanker gehad het en jy's oorgewig en jy drink elke aand 'n glas wyn en 'n kleuter klomp goed, dan moet jy waarskynlik van vroeër af begin met mammogramme, enige tyd van 40 af. En as jy 'n baie sterk familiegeskiedenis van borskanker het, kom ons sê jy het 'n ma en 'n sussie met borskanker of jy het 'n pa wat borskanker gehad het of jy het iemand met eierstokkanker, dan moet mens oorweeg om dalk geneties ondersoek te word om te sien of jy nie dalk 'n genetiese risiko het vir borskanker nie. Nou dit moet by 'n genetiese beraader gedoen word.
Jy het nou presies die volgende vraag geantwoord oor die genetika.
Ja.
Maar dan wil ek net weet baie kortliks, wanneer is die beste tyd vir 'n borsrekonstruksie?
Ons sal vir elke pasiënt wat 'n borskankeroperasie kry, 'n rekonstruksie aanbied. So die beste tyd om dit te doen vir die groot meerderheid van pasiënte is op dieselfde tyd wat jy die borskanker verwyder. Meeste pasiënte, meer as 80% hoef nie 'n mastektomie te kry nie. Ons het baie opsies waar ons redelike groot kankers kan verwyder en die bors kan kleiner maak, amper soos 'n borsreduksie tipe operasie en dan maak mens die ander bors simmetries kleiner dat jy die twee kante dieselfde het. So dit is ook 'n tipe rekonstruksie, maar dit is 'n baie goeie opsie vir 'n groot persentasie pasiënte. Maar elke liewe pasiënt van my, ek praat nou nie van mense wat regtig gevorderde slegte kankers het wat ons nou baie bekommerd oor is nie, maar elke pasiënt wat kom wat 'n mastektomie moet kry vir een of ander rede, sal ons die opsie van 'n rekonstruksie op dieselfde tyd met die pasiënt bespreek. Nou ek is gelukkig genoeg in die sin dat ek het twee plastiese chirurge wat toegewyd saam met my werk. So weet ons werk gelyktydig. Dit vat amper nie ekstra tyd op om 'n rekonstruksie te doen vir 'n pasiënt nie, maar ek dink regtig in 2019 behoort elke liewe vrou wat die moontlikheid van 'n mastektomie het, behoort die opsie gegee te word van 'n rekonstruksie op dieselfde tyd. Dit is beslis baie meer koste-effektief, baie vinniger, baie makliker as om dit te probeer doen 6 maande of 'n jaar of 2 jaar na die tyd.
Baie dankie Dr. Etienne Meiburg. Hy's 'n borskankerchirurg verbonde aan Medikliniek Panorama. Baie dankie vir sy insigte. Ons het nie naastenby by alles uitgekom oor borskanker nie, maar ek hoop hierdie gesprek het jou baie gehelp. Groete tot volgende week wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.